Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nerġa' nilqakom għal programm ieħor Stima. Ħafna drabi meta xi membru tal-familja jkun marit, ikunu il-membri tal-familja l-oħrajn li jihdossibhom, apparti s-servizzi li jingħataw mill-istat u laqdiet mhux governattivi. Ir-riċerkaturi li dawn il-carers jifrankaw flejjeż kbar lill-gvern u kkalkulat li fl-Ingilterra dawn il-persuni jifrankaw mal-4 biljun lira sterlina fis-sena. Minħabba li s-servizzi informali tagħhom jgħin lill-persuna li dbati minn problemi ta' saħħa mentali tibqa' fil-komunità mingħajr wisq intervent minn servizzi oħra. Iżda ma naħsibx li hija diffiċli ħafna li nifhmu li tieħu ħsieb persuna li dbati minn problemi ta' saħħa mentali għandha l-isfidi tagħha wkoll. Illum għandi l-pjaċir nilqa' magħna lil Miss Isaura Camilleri li hija infermiera psikjatrika u hija wkoll Deputy Nurse in Charge Female World 1 ġewwa l-Isptar Mount Carmel. Ħadmet dwar riċerka dwar l-esperjenza ta' persuni illi jihduħsi familjari joħbib bi problemi ta' saħħa mentali. Grazzi Żawra tal-li aċċettaj dil-istedina.
Grazzi inti.
Suġġed daqshekk interessanti u bżonjus illi nitalmu dwaru. Żgur li ħadkun qed taqsam informazzjoni magħna li tagħtina perspettiva dwar il-ħajja ta' dawn in-nies hekk kruċjali fil-ħajja tal-pazjent. Mela ejja nibdew ftit biex inkunu nafu qisu x'waslek eżattament biex tażel dan is-servizz u ma' min għamilta din
ir-riċerka? Mela din ir-riċerka għamilta ma' supervisor tiegħi Dr. Josiane Sherry u l-co-supervisor Martin Ward. Għamilna lista ta' intervisti ma' dawn il-caregivers biex nitlu u naraw l-esperjenzi tagħhom bħalispeċi ma' n-nies li batu bid-depressjoni.
Intervistajtu lill-familjari
il-fatt, eżatt,
dawn il-persuni.
Il-caregivers fil-fatt. Interessani s-suġġett għal id-depressjoni hija komuni ħafna fil-fatt tolqot wieħed minn kull 4 min-nies at some point in their lives. Fil-fatt il-World Health Organization tgħidlek li hemm madwar 350 miljun persuna madwar id-dinja kollha.
Nitkellmu fuq numru tnassew kbir.
L-inċidenza f'Malta wkoll hija kbira, hemm kien hemm studji li juri li hawn madwar 30,000 persuna.
Illi batu
bid-depressjoni f'Malta. Bid-depressjoni, għax xina il-teżi kienet fuq severe depression, chronic depression, mhux mental illnesses in generali.
Depressjoni illi taffetwa persuna b'mod sever u fit-tul.
Kronika fil-fatt. Ukoll minħabba l-fatt ta' the institutionalization li aktar ma jmur in-nies qegħdin jiġu discharged mill-isptar u jiġu għal-speċi joħorġu fil-komunità, din qed titfa' burden aktar fuq dawn l-informal caregivers.
Żgura, x'jekk il-persuna toħroġ mill-isptar għax ma jkunx għad għandha bżonn is-servizz akut li jipprovdi l-isptar, però ma jfissirx li din għandha bżonn l-ebda attenzjoni u la darba ħadd tmur lura tgħix mal-familja jew qrib tal-familja, iċ-ċans huwa li tal-familja ħajkunu qegħdin jagħtu kasa.
Eżatt, il-fatt huma il-caregivers huma ħafna drabi il-familjari u l-ħbieb li qattgħu ħafna ħin magħhom.
Xi tkun l-esperjenza ta' dawn il-familjari u l-ħbieb? Kif jesperjenzaw din il-forsi ngħidula responsabilità?
U żgur, ħafna drabi mill-intervisti u mill-analiżi tad-data sibna li kien hemm impatt kbir fuqhom. Fil-fatt kien hemm ħafna il-Malti jużaw ħafna metafori. Fil-fatt wieħed mis-superordinate team kien nħossni resisti u mhux ngħix.
Hija
qawwija ħafna. U kien hemm ħafna temi li ħarġu li ħin kollu jibżaw pereżempju jkun hemm attentat ta' suwiċidju fil-passat, allura moħħhom imur hemmhekk mill-ewwel, jibżaw li x'inhu jmorru d-dar pereżempju se jaqilgħu xi baġġ dawnhekk imdorrin, taf kif kien hemm esperjenzi daqshekk gravi.
Inti l-esperjenza li kollha l-persuna li tkun qed tieħu ħsieb lil xi ħadd b'depressjoni, isu ħajjaffettwaw il-mot mbagħad kif tgħix il-bqija ta' ħajjitha.
Żgur, għadha għandha impatt dirett anke fuq is-saħħa mentali tal-caregiver.
Fil-fatt dik hija xi ħaġa li jiena naħseb ħafna fuqha, għaliex meta persuna tkun qed tissapportja persuna li għaddejja minn diffikultajiet, il-ħajja tal-persuna l-oħra tal-familjari jew tal-ħabiba jew ħabib hemm ħadd inbidel b'mod drastiku.
Żgur.
X'inhuma isu kif tinbidel ħajjithom daw in-nies?
Infatti jgħidulek li ħajjithom tinbidel mill-lejla n-nar, pereżempju jħossom iżolati jekk jiena qabel kont noħroġ ma' sħabi għall-argument jew immur nikol whatever. Jiena ma nistax għax irid niħossib il din il-persuna. Jħossom iżolati mill-komplement tad-dinja
tas-soċjetà.
Eżatt, tas-soċjetà. Kien hemm ħafna emozzjonijiet li ħarġu jħossom frustrati jekk pereżempju wieħed jgħid abjad li ħortejt is-suwed, jkun hemm ħafna minn dawn
il-dinamika
il-konflitti. Mbagħad iħossuhom helpless u hopeless.
Fatti, ma jarawx tama.
Ma jarawx tama.
Tiġi għall-aħjar.
Eżatt, fil-fatt fil-coping skills ħarġu li huma jaqtfu. Growing to keep afloat. Però l-ħaġa ma kienux qed jaqtfu biex jaslu għal ċertu destinazzjoni. There is no light to the end of the tunnel, qed tifhem. Issa allura they perceive depression bħala marda kronika li ma tistax.
Huma isom iħossuhom maqbudin f'din is-sitwazzjoni. Li inti trid tagħmel ħafna sforz biex inti ma terriqx u iżomm il-persuna l-oħra wkoll milli qisu tereq. U tipprova t-tija ħajja ta' kwalità tajba. Però fl-istess ħin inti m'intix qed tara li din diffikultà jew din is-sitwazzjoni forsi pjuttost diffiċli ħadd inbidel fil-futur qrib, inti taf illi
eżatt.
Ħadd tibqa'.
Ħarġet ħafna li jħossuhom jasqu fl-ilma. Jissek tagħmel x'tagħmel dejjem se jkun hemm. Fimni, ma kienx hemm negattiv biss, però l-impatt kien jidher qawwi.
Aha. Ikun hemm differenza abbażi tar-relazzjoni li l-persuna għandha mal-pazjent, jiġifieri jekk hux ġenitur, jekk hux ħabib.
Fimni, ħareġ li kważi kulħadd ikollu impatt kbir, kelli kemm ġenituri, kemm spouses, mara jew raġel. Mokelli anka li kienu tfal li jħdossib lil-ġenituri
tagħhom.
Per eżempju kelli waħda li kienet għadha tifla meta l-mami tagħha bdiet titbati bid-depression, kienet tħossha anka fejn sħaba li jkun hemm bżonn li tattendi xi attivitajiet tal-iskola, il-mami ma tistax tmur, allura jitħossha
inqas forsi meta tħoss li s-sitwazzjoni tagħha tpoġġiha fi żvantaġġ. Meta mqabla ma
sħabha. U kien hemm ukoll ħarġet di fl-istess parteċipanta illi kien hemm switching of roles fejn li ħarġet ħafna din illi kellha toħroġ taħdem minn età żgħira. Meta suppost u qalt li I cannot help mommy, speċi għaw mommy cannot help, I have to help mommy. Meta soltu jaqbel kontra.
Ħadet ir-rwol tal-ġenitur.
Eżatt.
Fil-waqt li l-ġenitur saret dipendenti fuqha volja jgħid kien għadha żgħira.
Eħe, ġifieri ħareġ ħafna li kien hemm impatt kbir minn kull relazzjoni. Mhux biss ġifieri jekk il-mara jew it-tifla.
U ġifieri dan l-impatt kien hemm ċirkostanzi fejn wassal għal diffikultajiet ta' saħħa mentali fuq min kien qed jieħu ħsieb lil persuna l-oħra.
Iva, x'tkun overwhelming u l-ħaġa dejjem il-ħin kollu moħħok għaddej, ma jgħidulek ma nistax nistrih.
Il-differenza ta' jekk in-nies jgħixux fl-istess dar, pereżempju, jew jgħixu f'dar differenti.
Ħanidlek jiena l-parteċipanti tiegħi kienu primary caregivers, ġifieri li jgħixu magħhom constantly.
Ġifieri hemmhekk l-impatt ikun.
Żgur, l-impatt ħajkun ikbar għax ma jkollokx ħin għalik, ma tistax tipprattika l-hobbies tiegħek.
Hemm element ta' għażla u ħanejlek għal fejn qed nasal, jiġifieri jista' jkun li persuna tħoss responsabilità biex tagħmel forsi iktar milli hu mistenni. Il-fatt li l-persuna li għandha depressjoni tiġi totalment dipendenti fuq il-familjari hija realtà jew hija xi ħaġa li forsi il-familjari forse mhux l-aħjar mod, imma iġibu bidejhom. Din naraw pereżempju fit-tfal, ġili aħna bħala ġenituri li t-tfal tagħna m'għandhomx l-indipendenza tagħhom imma inżommuhom dipendenti fuqna bil-mod kif aħna inġibu ruħna.
Fimtek.
Hemm dan l-element jiġifieri minn qed jagħti l-kura minn qed jieħu ħsieb il-persuna l-oħra. Għandu xi daqsxejn ta' rwol f'dipendenza?
Ifhimni ħafna drabi vera li l-persuna b'depressjoni tkun kemm xejn dipendenti fuq il-caregiver għax tkun meta tkun ma tiflaħx din jew toqgħod tibqalek fis-sodda jew ġifieri jkun hemm ħafna bżonn ta' prompting u isek jibdew jibżgħu li jekk taf da din se tagħmilek, però wkoll hemm jista' jkun ukoll li hemm element ta' kultura li forsi aħna l-Maltin. Taf kif aħna qed ħafna. Però naħseb li mhux naħseb li anka madwar id-dinja kollha xorta waħda huma se jħossuhom li għandhom
il-burden of care.
Il-burden of care hija evidenti.
Hemm xi taħriġ jew forsi informazzjoni, sessjonijiet ta' informazzjoni dawn il-caregivers hemm xi mod kif jitgħallmu. Għax nidwa kif inida ħatma twilet jaf kif jieħu ħsieb persuna li għandha diffikultajiet partikolari.
Infatt ħarġet mill-analiżi tad-data ħarġet li il-caregivers ikunu aktar komdi li jkunu jafu sintomi, pereżempju ta' depressjoni, jkunu jafu li jkun hemm tibdil fl-appetit jew tibdil fl-irqad. Ikunu aktar komdi li jkunu jafu x'inhu mistenni.
Jeżistu?
Aħna ngħidlek, hemm fil-community hemm il-mental health nurses ukoll, u social workers li dawn jistgħu speċi jagħtu l-informazzjoni lil dawn in-nies il-caregivers.
Meta jiġu d-dar jaraw lill-pazjent, pereżempju, jaqsmu ċertu
leaflets dettaljati u speċi jkun hemm mistoqsijiet u tweġibiet minnaħa tal-
Ok, forsi tajjeb illi f'dal punt insemmu il-Mental Health Association illi hija da tal-familjari ta' nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali mhux speċifikament depression ma' kull forma ta' diffikultajiet u li l-iskop tagħhom huwa proprju illi jkabbru l-arfien u jipprovdu informazzjoni. Ġifieri jekk ikun hawn nies illi forsi qegħdin jisimgħuna u għaddejjin minn din il-sitwazzjoni ta' responsabilità, forsi jkunu jixtiequ jfittxu il-Mental Health Association li l-iskop tagħha hija proprju illi tagħti informazzjoni dwar kif persuna tista' titratta mal-qraba jew mal-ħbieb illi għandhom diffikultajiet ta' saħħa mentali. Apparti l-informazzjoni. Kien hemm xi indikazzjoni li dawn il-carers jixtiequ li jkollhom huma wkoll servizzi ta' appoġġ?
Fil-fatt huma semmew ħafna kif diġà għedna li ħossuhom komdi ħafna li jistgħu jċemplu lil key worker tagħhom.
Għax
f'Malta din mqasmin f'sew
f'reġjumi
Red Regions fil-fatt u kull persuna jkollha il-key worker tagħha.
Di tkun mill-Mental Health Clinic?
Mill-Mental Health Clinic, mill-community. Li dawn jmorru anka jżuruhom id-dar tagħhom minn jkun bati f'depression, però fil-fatt il-caregivers min jistgħu jkellmuhom ukoll.
Allura din
hija eżatt, hija support għalihom ukoll.
U minn livell ta' dipendenza? Inti iktar kmini kont qed tgħid u iktar ma titkellem iktar qed nifhem il-fatt li daw in-nies ma jibqalhomx ħajja soċjali pereżempju, l-immaġina li jkollhom diffikultà pereżempju biex imorru għax-xogħol. Jekk il-persuna l-oħra hija dipendenti u hemm ċertu periklu fl-itħallija waħedha.
Żgur.
Anki dawn is-servizzi prattiċi allura nies bħal dawn nafu jekk għandhomx pereżempju il-possibilità li jagħmlu użu minn home help jew minn xi forom oħra ta' servizzi fil-komunità illi jafu illi għal sija hemm xi ħadd id-dar ma' din persuna u jiena nista' forsi mmur nagħmel qadja.
Interessanti.
Jiena nista' mmur nieħu kafe biex nistrieħ darba fil-ġimgħa. Ikun interessanti.
Però naħseb fil-fatt ħafna mill-caregivers jew ma jkunux jafu bja din il- dan is-servizz sa xi huma perspeċi bdew isemmulek li n-nurse jew il-worker tmur darba jew darbtej fil-ġimgħa, però il-ħin ieħor iridu joqogħdu magħhom huma.
Ekku. Speċjalment jekk naf li dan is-servizz huwa offrut lill-anzjani.
Iġri,
jekk ċerti persuni li qed ibatu minn depression ikunu ikbar minn ċertu età, naf li dak is-servizz jista' jintuża. U allura forsi jista' jiġi utilizzat biex mhux biss jgħin lill-persuna in-nifisa immanka lill-persuni l-oħra li kif qed ngħidu jieħdu ħafna.
Fil-fattu mbagħad jisemmulek li kien hemm anke problemi finanzjarji għax ma jistgħux jew jmorru għax-xogħol jew inkella l-persuna li tbagħti b'depressjoni dejjem ma tistax taħdem minħabba l-kondizzjoni. Allura jkun hemm dak il-financial burden ukoll. Però wkoll hemm l-element ta' biża' minħabba l-istigma li ħarġet ukoll li jgħidulek ma rridx taf kif għataw naqra stigma dwar il-
Ma jkunux jixtiequ pereżempju li jgħidu x'kundizzjoni qed bagħti minnha persuna.
Għadha ftit qawwi, speċjalment jekk ikollhom bżonn xi admission Mount Carmel Hospital. Nasab aktar minn hekk.
Li nimmaġina tkompli żid allura.
Jgħidulek ma tantx nixtieq li tidħol admission Mount Carmel għax min jaf xi jgħidu n-nies, ġifri għadha tinħass taf kif li l-biża' min jaf xi jgħidu n-nies.
U jekk il-persuna għandha bżonn tidħol l-isptar, qiegħda fil-punt fil-marda tagħha li għandha bżonn tidħol l-isptar u di ma tidħolx, ġiri ara kemm it-toqol fuq min qed jieħu ħsiebha ħajkun. Ħajżdied,
ħajżdied, mela.
U jiġifieri l-istigma tanti kbira il-persuna tagħmel din l-għażla
hija kbira.
U żomm qisu din ir-responsabilta fuqha tippreferi żomm din ir-responsabilta fuqha milli tħalli l-persuna
tidħol. Fortunatament għataw ħafna stigma lejn mental health services u speċjalment Mount Carmel ġifieri.
Aħna fil-xogħol tagħna bħala Richmond Foundation naraw ħafna dan għalkemm naraw illi kien hemm titjib imma għad baqalna ħafna.
Forsi kif qed issemmi inti dawn is-services anke li carers imorru iktar il-qudiem forsi anke jiġu implementati aktar.
Fil-fatt dak huwa wkoll servizz li toffri Richmond Foundation illi community support. Illi professjonisti immorru iżuru persuni fid-dar skont il-bżonn darba fil-ġimgħa darba fi 15 u l-istess tipo tal-key worker jagħtu appoġġ lill-persuna li qed bagħat hemm il-kundizzjoni però anki lil min qed jieħu ħsiebha u jgħinuhom biex forsi jiżviluppaw ċertu ħiliet u jiżviluppaw ċertu sistemi biex is-sitwazzjoni tkun ftit iktar maneġġabbli. U allura forsi tajjeb illi nies li qegħdin jismawna li forsi qegħdin jaffaċċjaw di situazzjoni iċemplu biex jisaqsu għal dawn is-servizzi.
Jkollhom ċertu libertà hekk huwa xi ħafna waħda mill-metafori li qed tiġi f'moħħi bħalissa jgħidulek inħoss niqisni ġew gaġġa li wkoll hija xi ħaġa qawwija ħafna li tisma' biex tara naqra l-impatt. Daw l-esperjenza tagħhom.
Daw il-metafori vera joħorġu biċ-ċar.
Il-fatt ħarġu ħafna metafori.
U kif qegħdin nippruvaw? Hemm xi ħaġa li qed tipprova tgħinhom lil daw il-carers li qegħdin nituna dan il-messaġġ daqshekk qawwi.
Kif diġa semmejna li qegħdin jgħinu daw il-key workers li hemm għajnuna diretta. U ma bdew anka mid-dejta tagħhom u ma bdew jgħidu li jħossuhom aħjar meta jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. When they share their experiences.
Fis-sens ta' support group, pereżempju.
Fis-sens ta' support group, anka pereżempju nies li għaddew mill-istess esperjenza. M'hemmx għalfej tkun b'depression imma saħħa mentali in ġenerali.
Forsi tajjeb insemmu illi jekk iċemplu Richmond Foundation. Fuq il-numru 1770 ikunu jistgħu apparti li huma stess isibu ċertu support ikun hemm nies li magħhom huma jistgħu jitkellmu biex jaqsmu l-esperjenza tagħhom one on one.
Yes.
Però jistgħu wkoll jingħataw informazzjoni dwar x'riżorsi jew fil-komunità. Jiġifieri daw is-support groups kemm għal persuna li qed batem il-kondizzjoni u anka għall-familjari. Għaliex il-Mental Health Association ukoll toħloq dawn torganizza dawn is-support groups b'mod regolari fejn il-familjari jiltaqgħu biex anke jsibu kuraġġ forsi minn xulxin.
Eżatt, interessanti ħafna.
L-ewwel kont qed titkellem fuq id-diffikultajiet finanzjarji. Kemm hi reali, kemm ħarġet fil-verità mir-riċerka tagħkom l-impatt fuq ix-xogħol ta' min qed jipprova jieħu ħsieb. Għax inti mhux dejjem tista' titlaq mix-xogħol? Jekk ix-xogħol huwa l-unika sors ta' dħul tiegħek. Jekk titlaq mix-xogħol ma sax-tgħix?
Żgur eħe semmit pjuttost ħafna drabi l-element tax-xogħol jew inkella tmur fuq it-tmur għax-xogħol xorta moħħok ma jkun qed. Fatti semmew li jibżaw jimorru lura d-dar wara x-xogħol għax jew isibu l-mara tikbi jew isibu xi xenat id-dar ġlied bejn ġifieri qed affettwa l-aspett finanzjarju huwa wieħed qawwi. Anke minħabba forsi l-mediċina jew hekk li.
Żgur għax daw is-sitwazzjonijiet iġibu mbagħad spejjeż oħra.
Żgur. Eħe ġifieri huwa pjuttost.
Jisibu ruħom jisu f-situazzjoni pjuttost diffiċli. Interessanti naraw ftit jisu x'kienu r-rakkomandazzjonijiet tagħkom biex forsi dawn il-carers intejbulhom ftit il-kwalità tal-ħajja tagħhom.
Infatti ħarġu mid-data stess tagħhom bil-mod kif ikkampaw jippruvaw jevitaw il-konfrontazzjoni pereżempju billi jagħmlu l-hobbies tagħhom jew billi jippruvaw kemm jista' jkun jaqblu mal-caregivers biex għalhekk jobbek jonqos l-istress fuq il-caregiver. Ħareġ ukoll li huma interessanti di li kważi kulħadd semmija li jduru għat-talb u falla.
Alright, għandek element ta' spiritualità.
Eżatt. Iżommu d-distanza kif diġa semmejna u lead to prioritize. Nkunu kapaċi jipprioritizzaw.
Su jażlu x'inhu importanti u x'jista' jistenna u x'hemm xi jsir.
Eh, minnaħa tagħna aħna bħala mental health nurses nistgħu ngħinuhom ukoll billi nġeluhom iktar jifukaw anke fuq hobbies tagħhom fejn jista' jkun għax jgħinuhom fis-saħħa mentali tagħhom ma jkun ma jħossuhomx daqshekk mal-qin.
U ikun hemm nimmaġina hobbies illi daw ħajsiru fid-dar.
Żgur, pereżempju knitting, ħafna minn jkun ħobbu knitting jew enough craftwork.
Anki l-persuna tkun qed tara qisu riżultat, tkun qed tara prodott finali fil-waqt li mill-banda l-oħra għandha dis-sitwazzjoni li qatt qed tara.
Il-fatt anke l-occupational therapy therapists jalmuhom kif jagħmlu daw il-crafts u jedew jinsibu mhux crafts biss imma l-hobbies tagħhom ġenerali.
Speċjalment nitkellmu ħafna qisu fuq l-aspett diffiċli ta' din ir-relazzjoni fejn persuna qed tieħu ħsieb persuna oħra. Kien hemm xi aspetti pożittivi illi ħarġu minn din ir-riċerka minn din għax żgur huwa hija azzjoni altruistika għall-aħħar li inti tiddedika ħajtek biex tieħu ħsieb xi ħadd ieħor.
Fil-fatt ħarġet tema minnhom li huma ħassewhom jikbru personal growth u s-sodisfazzjon li wieħed ieħu meta jgħin il-qarib tiegħu jew tagħha li bagħti mid-depressjoni għax inti jisek qed tgħinu forsi mhux dejjem ikun hemm improvement ma' sens sodisfazzjon li wieħed ieħu fi anfisha dik ħarġet.
Il-personal growth tiġi għaliex il-persuna ikolla attitudni pozittiva to start with.
Ikollok positive ikollok positive outlook kemm jista' jkun tipprova.
Taraw din id-differenza qisu il-personalità ta' min qed jieħu ħsieb il-persuna l-oħra taffettwa l-esperjenza li jkollhom imbagħad.
Iżgur il-personalità tagħmel differenza kbira u għamil ikun negattiv il kollox fil-negattif li jombat mux ħatajnu fil-mental health jaw, battara caregiver zohra li jikollom aktar positive outlook, allura jħossom soddisfatti aktar u tajnu ma koll esperienza.
Dijem qed nitkellmu, jisu fuq persuna wahda, jisu hemm persuna wahda qed tieħu ħsieb persuna oħra.
Fil-fatt ikun hemm il-primary caregiver. Fil-fatt femini, naħseb tkun xi ħaġa fil-familja, I mean, wieħed jgħin lill-ieħor. Imma naħseb dejjem ikun hemm il-primary caregiver.
Dejjem ħajkun hemm
jekk ikunx spouse jew tifla fil-każ li tgħix mal.
Ir-rwol ta' nies oħrajn. Nimmaġina li jagħmel xi differenza. Jiġifieri jekk inti għandek nies oħra madwarek, eżatt, rajtu l-impatt tagħha? Forsi li jbidlu ftit il-xurxin.
Aħna dejjem intervistajna l-primary caregivers, immaġġi li jkun hemm min isemmilek li pereżempju jsibu għajnuna minn persuni li jgħixu fl-istess dar. Imma ħafna drabi l-burden jaqa'.
Xorta jaqa' fuq persuna waħda. Għaliex ovvjament inti jekk kollox jgħat fuq hekk żgur li ma tistax tiċċaqlaq. Imma jekk inti xi ħadd jista' jiserħek sa tej, per eżempju.
Żgur.
Ħattik.
L-istess kif qegħdin ngħidu daw il-carers li forsi jista' jmorru d-dar, ma jekk ikun hemm xi ħadd fil-familja stess, naħseb tkun aktar utli. Eżatt, fil-fatt ifimni semmew. Biex daqstant ma semmew li jkun hemm min.
Għax nista' nimmaġina per eżempju illi ċertu nies ikollhom innaf jekk tkun it-tifla, x'ħafna drabi tkun it-tifla illi tidħol għal dan ir-rwol, imma ħafna drabi it-tifla jkollha l-familja tagħha sadattant, forsi għandha lir-raġel, għandha l-itfal. Jiġifieri dawn in-nies jinqabdu jsu sandwich generation illi għandhom responsabiltajiet lejn il-ġenituri tagħhom u lejn it-tfal tagħhom. U forsi fuq dan l-ispunt aħna nistgħu nagħlqu diskursata interessanti fuq dawn il-grupp ta' nies illi tant jagħtu fis-skiet, tant jagħtu mhux biss lill-qraba tagħhom, imma tajjeb li nirrikonoxxu anka lill-pajjiż, għaliex daw qed jagħtu servizz li kieku jiġi provdut mill-gvern iqum ħafna flus. U naħseb illi il-policy makers għandhom jagħtu każ illi jagħtu jieħdu ħsieb anki l-bżonnijiet ta' dawn in-nies illi tant jgħinuna. Jina nirringrazzjak iżawra ta' dan il-suġġett daqshekk importanti u fil-waqt illi nsellem nis-semija tagħna nitlobhom jiltaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Grazie.